kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
May peraan.
May peraan.
Welcome to My Peraan, kung saan tayo gagabayan ng mga eksperto sa pagsagot ng inyong mga tanong na may kinalaman sa pera, mapautang, ipon, insurance, tax, racket o diskarte sa negosyo. Ang My Peraan question ay galing kay Ted, hindi niya tunay na pangalan. 35 ang edad, single, taga New South Wales. Hanggang ngayon ay naghahanap pa rin ng trabaho. Pakinggan natin ang kwento ni Ted. Kamusta kayo? Ako si Ted. Pasok ako sa mga tatanggap ng $250 na ayuda. Bagamat nagpapasalamat ako sa biyayang ito, hindi naman po malaki ang halagang ito. Kahit solo ako sa buhay, mahirap po tustusan ang mga pang-araw-araw na gastusin. Ang may peraan question ay, ano po ang diskarte para malayo ang mararating ng $250 na ayuda? Para magsilbing gabay, makakausap natin ang finance journalist na si Ms. Michelle Baltazar. Kamusta po kayo, Ms. Michelle?
Mabuti! It's good to be back!
Ito na nga po si Ms. Michelle. Mukhang budget na naman po ha ang pag-uusapan natin dito. Sa mga kakilala ninyong qualified makatanggap ng one-off $250 na payment, madami po bang natuwa sa ayuda na ito?
Ay, oo naman. Kasi eligible dyan ang papa ko. Pensionado ang papa ko at mula nga nung COVID, blessing in disguise, palagi siyang may bonus. Kasi itong mga ayudang ganito ay usually there's a list of people who are eligible, including those who hold a pensioner concession card. Mm-hmm. So ang alam ko dito, ang sitwasyon na to ay either you're on youth allowance or back under off study or baka under carer payment or under a job seeker payment kasi naghahanap nga siya ng trabaho. So in total, more than 6 million Australians are eligible for this $250 cost of living payment, kumbaga ang tawag nila.
Okay. So, okay na nga po. No? So, ang dami din nun, ha? 6 million din sila. Blessed silang lahat na makatanggap ng ayuda.
Mm-hmm.
So, alam natin na napaka-practical ninyo. Okay? Nakita na natin yan sa ilang-ilang mga episodes na kayo ay na-feature. So, single nga po si Ted. May mararating ba ang $250 na ayuda?
Oo nga. No? May mararating yan. Kahit nga $50 may mararating or kahit $10 may mararating. So I will probably just recommend 3 creative ideas on how to stretch your $250. So una, ang iniisip ko ay pwede kang mag-research about shares.
Shares.
And there are platforms now, halimbawa, lalo na kung ikaw ay bank holder ng Commonwealth Bank, may mga banks na they provide this trading, share trading platforms for free at bibigyan ka nila ng sinasabing play money. So yung play money ay, as the word suggests, it's not real money. So you can start building your confidence on shares. And once you've built that confidence, then maybe you would like to say invest $50 of that into investing. So take a note, hindi to personal advice kasi hindi ako financial advisor.
Mm-hmm.
Pero my experience is that here in Australia, pag mag-i-invest ka sa bank shares, halimbawa, patok na patok yan, marami nang yumaman dyan. Mm-hmm. Or mag-invest ka sa healthcare, may mga nakakuha na rin ng maliit na lump sum dahil dyan. So $50 can definitely go up in value, but more importantly, you're on the path of learning how to invest. So that's number one. Number two, yung sa $250, sasabihin ko sa'yo, set and forget. Kalimutan mo na meron ka palang $250 and just put it aside as your emergency money. So bakit ba valuable yan? Kasi sa atin, mental health is as important as financial health. So parang kampante ka na meron kang spare or emergency money na nakalagay sa wallet mo. And then finally, $250, maybe you can invest that in tools. For example, baka alam mo na maraming kumikita ngayon sa vlogging, for example, o sa pagsa-sign up sa mga online work na pwede mong gawin. So there are many ways you can do it. But my final tip dito is do not spend it on things that you love, like bagong shoes or bagong t-shirt. Make sure that you invest it, not spend it. Ayan.
Ang galing. Invest and do not spend it. Ayan. O sige, ito na nga po. So huling paalala na lang sa mga nawawala ng pag-asa ngayon dahil sa patong-patong na gastusin. Kausapin niyo po sila, Ms. Michelle.
So first of all, I can totally relate. I think everyone can feel the pinch of a higher cost of living. So huwag kayong mawawala ng pag-asa. I do want to emphasize the power of budgeting. Na-try ko na yon na for 1 month, I didn't spend any money on what I call discretionary expenses. So kayang-kaya mo yang magtipid. So try to really value every cent you have. And secondly, I know and I'm confident na where there's a will, there's a way. So you will, this is just a temporary situation. This is not forever. So kapit lang, and one day, I'm sure na magiging successful kayo and you don't have to struggle about money.
Ayan. Thank you po again. Kapit lang at maraming salamat ulit kay Ms. Michelle Baltazar. So uulitin po ulit.
Thank you. Pleasure to be here.
Ayan. At kung may nice kayong itanong na may kinalaman sa finance, investments, mortgage, insurance, negosyo at iba pa, i-email ang filipino.program@sbs.com.au. Huwag mag-alala dahil pwede naming hindi banggitin ang tunay ninyong pangalan sakaling mahiyain kayo. Mapapakinggan itong podcast sa www.sbs.com.au/filipino. Tandaan, huwag ma-stress sa pera dahil sa tulong ng mga eksperto, may peraan!
May peraan.
May peraan.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.